Naging bisyo na ni Lester ang mangolekta ng mga lumang pelikula. Pinapakyaw niya ang lahat ng store online para bumili ng mga pelikulang gawa pa noong dekada 80. Sa kwarto nga niya, punong-puno ang aparador ng mga pelikula na ang iba ay nasa VHS format pa. Minsan nga ay hindi nakapigil sa pag-usisa ang nobya niya. Hindi ka ba nagsasawa sa ganyang palabas? Marami rin namang mga bago ngayon na magaganda. Umiling si Lester. Ang babaduy na ng movies ngayon. Puro pa cute na lang ang mga bida. Kahit walang talento basta may itsura ay sasabak na. Wala pa rin makakapantay sa mga dekalidad na palabas noon. Ewan ba niya kung bakit ganun na lang katindi ang pagkahilig niya sa mga pelikulang napaglipasan na ng panahon. Ang palagi lang niyang dahilan, nakapaloob doon ang masasayang alaala niya noong bata pa. Kung ang ibang tao ay inuubos ang oras sa gadgets at social media, si Lester maghapong nakahiga sa sofa at nagpapakalunod sa mga lumang pelikula. Isang hapon, dinalaw si Lester ng tropa niyang si Brian at may ibinigay itong VHS tape. Kailangan daw niyang panoorin yon bago matulog.
Siguraduhin mo lang na old movie yan, ha?
Paninigurado niya sa kaibigan. Sumang-ayon naman ang lalaki at halatang balisa.
Oo tol, luma ito.
Wala ngang nakakaalam kung kailan pinalabas ito eh. Binigay lang din kasi sa akin to. Kaya lang hindi ko kinaya ang nakita ko. Masyadong nakakatakot. Natawa si Lester sa narinig. Kung horror movie lang naman ang pag-uusapan, immune na siya sa lahat ng uri ng takot. Ano ba kasing meron dito? At bakit gustong-gusto mong panoorin ko? Dudang tanong niya kay Brian.
Ano kasi, may nangyari kasi sa akin nung pinanood ko yan. Kaso hindi ko lang alam kung may kinalaman ba yan, kaya ipapasubok ko sana sa'yo. Kung ganun din ba ang mangyayari?
Nagtaas ng kilay si Lester. Kahit kailan talaga, ang kaibigan niyang ito ay mahilig mang good time. Kulang nga niya, baka isa lang itong malaswang palabas na kinaiinisan niya. Sa lahat ng pelikula, mapaluma man o mapabago, ay porno lamang ang ayaw niya.
Huwag na huwag mong itatapon yan, tol, ha? Kung ayaw mo ang palabas, ibigay mo na lang sa iba.
Nakita niya sa anyo ng kaibigan ang bakas ng pagkabalisa. Pero hindi niya yun gaanong pinansin. Pagsapit ng gabi ay pinanood nga niya ang VHS tape na may pamagat sa gilid na Corpse Attack. Pamagat pa lang ay nakuha na ang atensyon niya. Nagsimula ang palabas sa isang black screen na may static noises. Sa pagdaan ng ilang minuto ay walang nagbago. Nanatili ang ganoong kalagayan ng screen. Sinubukan pang i-fast forward ni Lester ang palabas. Ngunit wala pa ring pagbabago. Ang screen ay nanatiling blanko habang palakas ng palakas ang static noise. Hindi na malaman ni Lester ang gagawin. Sa inis niya, tumunganga na lang siya sa kinauupuan habang nakatutok sa TV screen. Sandali pa at biglang kumalog-kalog ang screen at naglabas ng distorted color. Kasabay niyon ang pagtodo ng static noise na may kasamang tila boses na bumubulong. Napakamot na lang ng ulo si Lester. Sabi na nga ba at ginugood time lang siya ng siraulong tropa. Wala naman yatang laman ng VHS na yon. Para lang itong sirang radyo na gumagaralgalang tunog na sinabayan ng distorted colors sa screen. Dahil nagpapaantok na lang din naman, sinubukan pang maghintay ng ilang minuto ni Lester. Subalit nakaidlip na lang siya sa upuan ay wala pa ring nagbago sa screen. Sumuko na siya. Padabog siyang tumayo at nilapitan ng TV. Akmang papatay na niya ang VHS player nang biglang magblanko muli ang screen at huminto ang static noise. Sa mga sandaling yun, ganap ng blanko ang nakikita niya. Pero nagpe-play pa rin ang VHS. Ibig sabihin ay hindi pa ito tapos. Dahil sa inis ay tuluyan na niyang pinatay ang VHS player.
at binunot ang mga saksakan. Irritable siyang pumasok ng kwarto at ipinagsak ang katawan sa kama. Sumakit lang ang ulo niya sa napanood, kaya agad siyang nakatulog. Nagising na lang siya na giniginaw ang buong katawan. Pagdilat niya, agad siyang may napansing kakaiba sa paligid. Malamig ang hinihigaan niya. Para siyang nakahiga sa lupa. Pagbangon ni Lester, gumapang ang kaba sa dibdib niya nang bumungad ang mga bangkay na hindi mabilang sa paligid. Doon din niya napagtanto na nasa isang sementeryo siya, kung saan puro mga patay ang katabi sa lupa. Hilakbot siyang tumayo at naghanap ng daan palabas, subalit wala siyang nakita. Kahit anong takbo niya, ay palagi siyang bumabalik sa bahagi ng lugar kung saan siya bumangon. Lalo siyang nanghilakbot nang isa-isang gumalaw ang mga bangkay. Sa bawat paggalaw ng kanilang mga kamay, ay siya namang lundag ng puso niya. Muli siyang tumakbo at kung saan saang direksyon dumaan. Kahit saan siya magpunta, ay natatapakan niya ang mga bangkay na isa-isang gumagalaw at bumabangon. Hinawakan siya ng isa sa binti na ikinadapa niya. Doon na siya nagsisigaw nang isa-isang humawak ang mga bangkay sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Sinubukan niyang tumayo at sinipa ang mga ito, saka siya muling tumakbo. Nabuhayan siya ng loob nang makakita ng gate sa di kalayuan. Binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa marating yun. Pagkahawak pa lang niya sa gate ay muling hinila ng mga bangkay ang katawan niya. Nanghihina na siya sa takot, ngunit pinilit niyang labanan ang mga bangkay. Nagwala siya at pinagtatadyakan ng lahat ng magtangkang lumapit. Nang makawala ay mabilis niyang binuksan ang gate at lumabas ng sementeryo. Nanginginig ang mga binti niya habang tumatakbo palayo. May narinig pa siyang sumisigaw na boses sa di kalayuan.
Huwag mong itapon.
Halos patiran siya ng hininga, subalit hindi niya tinigil ang pagtakbo. Kulang na lang ay lumipad na ang mga paa niya sa lupa. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makarating sa bahay. Pagkapasok sa gate ng kanilang bahay, ay doon palang humupa ang kilabot sa buong katawan niya. Habol ang hiningang binuksan niya ang pinto ng sala at nakayukong tumuloy sa loob. Sinindihan niya ang ilaw sa lahat ng sulok ng bahay. Binuksan din niya ang TV at itinodo ang volume upang umingay ang paligid. Sa ganoong paraan ay unti-unti niyang naipagpag ang takot na kumapit sa kanyang katawan. Nagtungo siya sa kwarto at dinampot ang cellphone sa tabi ng higaan. Pagtingin sa oras ay lampas alas dos na ng hating gabi. Isa-isa niyang tinawagan ng mga kaibigan sa pagbabaka sakaling may gising pa sa mga ito. Balak niyang magpasama sa loob ng bahay dahil mukhang hindi niya kakayaning matulog mag-isa ng mga oras na yon. Mula sa bukas na bintana ay napasilip siya. Ganoon na lang ang pagkagimbal niya nang makita ang mga bangkay na tumatakbo sa labas. Napakarami ng mga ito. Lahat yata ng mga bangkay kanina sa sementeryo ay nagkakagulo ngayon sa daan. At lahat din ng mga ito ay patungo sa bahay niya. Dali-dali niyang sinara ang mga bintana at kinandado ang lahat ng pinto. Naghaharang din siya ng mabibigat na mga gamit, saka kumuha ng mga patalim sa kusina. Dinala niya ang mga patalim sa kwarto bilang panlaban kung sakaling may makapasok na elemento. Nagwawala ang puso niya sa lakas ng pagkabog habang nakasandal sa kama. Muli niyang tinawagan ng lahat ng kontak sa cellphone, ngunit wala sa mga ito ang sumasagot. Nabitawan niya sa gulat ang cellphone nang mabasag ang mga bintana sa kwarto. Sunod-sunod na pumasok mula roon ang ulo ng mga bangkay at sumilip sa loob. Nang makita siya ng mga ito ay nagwala ang mga bangkay hanggang sa tuluyang mawasak ng mga ito ang bintana. Sindak na sindak si Lester Sa pagkakataong yon ay napaka-agresibo ng mga bangkay. Kung kumilos ay daig pa ang lakas ng 10 halimaw. Wala na siyang nagawa kundi ang magsisigaw at isiniksik ang sarili sa kinasasandalan. Mabilis na nakalapit ang mga bangkay sa kanya at hinila ang mga paa niya. Pinagkaguluhan siya ng mga ito at pinagkakalmot ang iba't ibang bahagi ng katawan niya. Pumikit na lamang siya at humiling sa isip ng kamatayan upang hindi na maramdaman ang gagawin ng mga bangkay na ito. Narinig niyang nagsalita ang isang bangkay sa nakapangingilabot na boses.
Huwag mong itapon! Huwag mong itapon!
Napadilat siya at umurong ang dila nang maramdaman ang pagbaon ng isang kamay sa dibdib niya. Mabilis na nagdilim ang paningin niya hanggang sa hingal na nagising si Lester. Doon niya napagtanto na isang malagim na bangungot ang lahat. Naliligo siya sa sariling pawis habang kumakabog ng malakas ang dibdib. Natagpuan niya ang sariling nakaupo sa sofa at kaharap ang telebisyon. Patuloy pa ring nagpe-play ang VHS na may blankong screen at static noises. Napagtanto rin ni Lester na ang paghiga niya kanina sa kwarto ay parte pa rin pala ng panaginip niya. Nagsimula ang bangungot niya nang makatulog sa sofa. Dulot ng pagkainip sa kakahintay kung may palabas pang nakapaloob sa VHS na yon. Pinatay niya ang telebisyon at humiga na sa kwarto. Yun nga lang, hindi siya nakatulog sa buong magdamag. Dulot ng takot na epekto ng bangungot niya. Hanggang sa paglatag ng umaga ay nanatili siyang gising at hindi man lang dinalaw ng antok. Pasado alas 7 na ng umaga sa cellphone niya. Malabong makaidlip pa siya sa ganoong oras kaya bumangon na lang siya. Sumasakit pa ang ulo niya na tinungo ang sala at hinanap ang VHS na binigay ng kaibigan. Habang pinagmamasdan niya ang VHS, doon pa lang niya natuklasan kung ano talaga ang laman nito. Sumpa. Oo, sumpa. Yun ang salitang sumagi sa isip niya. Alam niyang may kinalaman ito sa dumalaw na bangungot sa kanya kagabi. Ngayon ay nauunawaan na rin niya ang ibig sabihin ni Brian nang ibigay yon sa kanya. Blanko ang laman ng VHS. Pero ang totoong palabas na nakapaloob dito ay magpapakita mismo sa panaginip na kusang dadalaw sa sino mang makapanood nito. Itinapon niya sa malayong lugar ang VHS tape dahil baka kung ano pa ang kamalasang dalhin nito sa bahay niya. Nang gabing yun ay panatag na ang loob ni Lester. Nanonood siya ng lumang pelikula sa sala habang hinihintay ang pagdating ng mga kabarkada. Nagyaya siya ng inuman at ang call time nila ay alas 8 ng gabi. Biglang may kumatok sa pinto. Dali-dali siyang tumayo at pinagbuksan ng mga kaibigan. Subalit pagbukas niya ng pinto, hindi ang mga tropa niya ang bumisita, kundi ang mga bangkay sa bangungot niya. Dagsa ang mga ito sa harap ng bahay niya at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Napaatras si Lester. Tinapik-tapik niya ang mukha para makasigurong hindi siya nananaginip. Ngunit malinaw na malinaw sa paningin niya, totoo ang mga bangkay. Wala siyang maramdaman na kahit anong senyales na nananaginip lamang siya. Totoo ang lahat. At nangilabot siya sa binitiwang salita ng isang bangkay.
Sinabi ko sa'yo, huwag mong itatapon. Ngayon, buhay mo ang kapalit. Magiging katulad ka na namin.
Ang sumunod na eksena ay hindi nakakayaning masaksihan ng sinuman. Isang eksena na sa pelikula lang madalas makita kung saan pinagpipiestahan ng mga bangkay ang katawan ng biktimang nahulog sa bitag
ng makapangyarihang sumpa.